For mig startede historien om John og hans familie af massemordere den 18. september 1991, da jeg efter min forestilling i University of Houston om natten havde samlet en blodbestænkt, hvid, ældre, kvindelig blaffer op, forbundet hende og kørt hende hjem. Hun var lige blevet overfaldet af de sorte. Det omvendte oplevede jeg, da jeg lidt længere ude i mørket på hovedvej 10 samme nat så denne her fyr, Woody, som havde ventet i 3 dage på et lift efter at være blevet fyret fra en rejebåd nede i golfen, uden løn. Han var typen, ingen ville samle op. Det var i løbet af den lange nats kørsel, at han fortalte, at han og hans 2 brødre havde myrdet så mange sorte, at de ikke kunne tælle dem på fingrene og tæerne, som han sagde. Jeg vidste ikke, om det var tom prat, så 5 år efter vendte jeg tilbage for at undersøge det. Og sandheden viste sig at være langt værre. Ikke blot havde han og brødrene, efter en barndoms forfærdelige mishandling, myrdet sorte, også hans voldelige far og bedstefar havde gjort det, samtidig med at de havde slagtet hinanden. Da jeg interviewede hans mor, fortalte hun, hvordan faren i fuldskab engang havde flået hendes livmor ud, hvorefter hun havde slået ham ihjel med en økse. Dette billede tog jeg af Woody 2 nætter før han brød ind i et hus og skar maven op på de sovende. Siden har jeg været maler og budbringer mellem de overlevende ofre og ham selv i fængslet. Det var da jeg i 1996 vendte tilbage med en norsk forfatter i bilen og fandt Woodys bror John. Den blodige sandhed blev bekræftet. Hun endte med at skrive en hel bog om det. Når John og hans kone Tina var ædru, opdragede de deres børn som alle andre forældre efter de høje amerikanske idealer om, at vi alle sammen er lige. Som de formulerede lighedstanken, "Niggerne bløder jo rødt ligesom os", citat slut. Men når vi under deres evindelige druk i nattetimerne konstant hørte dem snakke om, hvordan de dræbte niggerne og smed dem i floder og sumpe, hvor de engang havde fanget et af ligene i deres krebsenet, ja, så får deres mishandlede børn jo også et andet budskab ind med modermælken. Samantha, som her får våbenundervisning, blev som 7-årig smidt ud af skolen for sammen med 3 andre hvide piger at smadre en sort skolekammerats hoved med en brosten. Hun ville bare se, om det var rigtigt, at de sorte bløder rødt. Da jeg i 2003 vendte tilbage med den sorte danske kvinde, Rikke Marot, havde Samantha allerede været 2 år i fængsel for en anden forbrydelse. Men Samantha knyttede sig straks stærkt til den kærlige Rikke, for skønt hun som 7-årig begik sin første hate crime, havde hendes dybere smerte jo intet med sorte at gøre. I 1996 var Samanthas lillesøster, Jean, kun 2 år, men ligesom søsteren allerede voldsomt mishandlet. Jeg holdt meget af moren Tina, men så hende nat efter nat i fuldskab slå Jean, der ligesom andre mishandlede børn allerede var aldeles øretæveindbydende. Det er jo undertrykkelsens onde cirkel. Jeg bliver ofte bebrejdet for at tage billeder af mishandling frem for at skride ind. Men den fremmede indtrængende gør jo intet godt ved at irettesætte mennesker, som har det skidt, og altså at fortælle dem, at de er forfærdelige. Det ved de jo allerede. De er i forvejen ghettoiseret af alle deres omgivelser og har ingen venner. Derimod gælder det om med sin kærlige tilstedeværelse at sige til disse traumatiserede mennesker, bogstaveligt langt ude i sumpen, at de er Guds egne børn, for at de kan få det bedre med sig selv. Mennesker, der har det godt med sig selv, skader ikke hinanden og deres børn. Da jeg i 2003 vendte tilbage, var moren Tina blevet dræbt under druk, og børnene sat i pleje i et godt kristen hjem. Nu var Jean 9 år gammel. Man siger, at børn intet kan huske fra 2-årsalderen, men da hun så mig komme kørende, kom hun løbende ud og sprang op i mine arme, som var jeg en god ven af familien. Jeg fandt der også ud af, at jeg var den eneste, der havde besøgt dem i hendes barndomsår, og som havde vist familien lidt positiv interesse. Her viser Jean mig, hvad hun skrev til moren efter hendes død. I år, altså 2009, var jeg igen tilbage. Da jeg kom til Johns nye hus, var der blod overalt på græsplænen, mens han var i færd med at sko sin hest. Han og vennen fortalte, at han natten før havde været så sanseløst beruset, at han var begyndt at skyde til måls efter sin eneste ko med pistolen. Koen var blevet så skræmt, at den sprang over indhegningen og løb ned gennem byen. Derefter havde han taget sin riffel og var hoppet på hesten et vildt ridt gennem byen. Først mange miles på den anden side var det lykkedes ham at skyde koen, som han fik papsønnen til at hente i deres lastbil og partere om morgenen. Så derfor, Jakob, ligner min græsplæne et blodbad, og derfor kom hesten til skade. Jeg havde lige samlet en pæn dansk kvinde op i lufthavnen og taget med. Først lige før vi kom til John, turde jeg fortælle hende, at vi skulle på besøg hos en masse morder. Den første familie, hun besøgte på sin USA-tur. Hun vidste ikke, om jeg sagde det i spøj, før hun så den blodige græsplæne. Bedre blev det ikke, da John inviterede hende på krebse- og krokodillejagt i de sumpe, hvor de efter eget udsagn havde dumpet deres sorte lig gennem årene. Flere af mine tidligere medrejsende havde takket nej til lignende tilbud fra John, men jeg sagde straks ja. Det har ikke været godt for børnene at komme tilbage til John fra plejefamilien. Her står han med det ene af sine to børnebørn, som datteren Samantha fik, inden hun var 20 år gammel, efter hun kom ud af fængslet som 17-årig. Derefter løb hun hjemmefra og efterlod dem hos John. Johns bror, Woody, fra det første billede her i serien, blev efter mange år i fængsel prøveløsladt og flyttede som hjemløs ind hos John. Der voldtog han den nu 13-årige Jean, hvorfor John sendte sin egen bror livsvarigt i fængsel, ligesom hans anden bror afsoner en livstidsstraf for et af mordene, de begik mod de sorte. Som 13-årig stjal datteren Jean også en bil for at køre nogle kammerater til en McDonald's i nabobyen, hvorefter hun kom i ungdomsfængsel. Derfra flygtede hun i år, som 14-årig, ved blandt andet at stjæle en skolebus, som hun smadrede totalt. Så nu hun kom i et voksenfængsel, så langt væk, at John ikke har råd til at besøge hende. Og sådan kører undertrykkelsen i ring for denne dybt traumatiserede familie, som jeg nu har fulgt gennem 4 generationer, og nok vil følge gennem resten af mit liv, ligesom jeg gør det med alle mine andre spændende amerikanske venner.